Η διακοπή, αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Ολοκληρώνονται μέσα στο 2023 τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από την παρούσα κυβέρνηση. Όλοι βλέπουν ότι κινούμαστε σε προεκλογική τροχιά και, εν πάση περιπτώσει, στην προεκλογική αυτή η συζήτηση και αντιπαράθεση που σιγά σιγά όλο και θα μεγαλώνει. Γίνεται πολλής λόγος για το τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και, εν πάση περιπτώσει, είναι η συνηθισμένη πολιτική αντιπαράθεση που συμβαίνει μεταξύ της εκάστοτε κυβέρνησης και της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Ο καθένας βλέπει με την δική του οπτική τα πράγματα για το τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει στη χώρα, τόσο από τη σημερινή κυβέρνηση όσο και από την προηγούμενη και ούτω καθεξής. Όμως υπάρχει ένας τομέας που τα τελευταία 3,5 χρόνια δύσκολα μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει όποιον κομματικό ή πολιτικό μαθητικό φακό και αν χρησιμοποιήσει, ότι δεν έχουν γίνει βήματα. Και δεν είναι άλλος από τον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης. Τον τομέα που η αλήθεια είναι ότι είχαμε μείνει πάρα πολλά χρόνια πίσω και μέσα σε 3-3,5 χρόνια έγιναν κάποια αυτονόητα σε άλλες χώρες, αλλά ζητούμενα για την δική μας βήματα. Και με αφορμή αυτή την εισαγωγή θέλω να καλησπερίσω τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Λεωνίδα Χριστόπουλο, ο οποίος βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες και στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Κύριε Χριστόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε κύριε Κώστα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Αν σας ζητούσαμε έναν απολογισμό, τι έχει αλλάξει, όχι να μας απαριθμίσετε τα έργα, τι έχει αλλάξει στην καθημερινότητα του πολίτη, εκεί δηλαδή που ουσιαστικά εντοπιζόταν και εξακολουθεί, γιατί δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα, εξακολουθεί να εντοπίζεται το πρόβλημα που αφορά την εξυπηρέτηση, τη διευκόλυνση, την όσο δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία για τον πολίτη. Τι έχει αλλάξει?
Κοιτάξτε, έχουν αλλάξει πάρα πολλά και εγώ θα σας μιλήσω και σαν δημόσιος υπάλληλος που ασχολούμαι με το ζήτημα της αυτό που λέμε διοικητική μεταρρύθμιση τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτά που έχουν συμβεί την τελευταία τριετία είναι πραγματικά μια αλλαγή και μοντέλου διακυβέρνησης, αν θέλετε, σε αυτό το τομέα. Τι συμβαίνει? Έχουμε αλλάξει τη μεθοδολογία της εργασίας και έχουμε πάει και έχουμε δει διαδικασία-διαδικασία, γεγονός ζωής, πώς γινόταν η διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια και την έχουμε απλουστεύσει και ψηφιοποιήσει. Και το κάναμε και με πάρα πολύ γρήγορο τρόπο και λόγω της πανδημίας, αλλά και γιατί είχε μπει στο σχεδιασμό. Άρα αυτή τη στιγμή οι πολίτες έχουν ξαφνικά 3 φορές πάνω ψηφιακές διαδικασίες που μπορούν να κάνουν από το σπίτι τους σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχαν όταν ξεκινήσαμε 500 ψηφιακές διαδικασίες, διασκορπισμένες σε διάφορα site υπουργείων και φορέων, και πλέον υπάρχουν 1.500 ψηφιακές υπηρεσίες συγκεντρωμένες σε ένα site που λέγεται gov.gr. Αυτό και μόνο καταλαβαίνετε πόσο μειώνει το χρόνο και την ταλαιπωρία. Έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας δεύτερος πυλώνας, τον οποίο τώρα χτίζουμε σιγά σιγά και είναι ένα μεγάλο θεσμικό εργαλείο που θα υπάρχει. Μια βάση δεδομένων που λέγεται Μύτος και μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να μπει και να τη δει σε πιλωτικό επίπεδο, το mitos.gov.gr, όπου συγκεντρώνονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες του δημοσίου για να ξέρουμε πόσες είναι. Και ένας πολίτης μπορεί να μπει και να δει πού μπορεί να πάει να κάνει, ακόμα και με φυσικό τρόπο αν χρειάζεται, αν δεν έχει ψηφιοποιηθεί η διαδικασία, πού μπορεί να πάει να διεκπαιρεώσει τη διαδικασία του, πόσα λεφτά πρέπει να πληρώσει σε παράβολα κτλ., τι δικαιολογητικά χρειάζονται, πόσο χρόνο θα του πάρει όλο το κομμάτι, δηλαδή την ταυτότητα, αν θέλετε, της διαδικασίας.
Αυτό το να πάω, π.χ. λέω τυχαία μια υπηρεσία στην εφορία, να ρωτήσω τι θέλουν για να ξαναπάω, να προσκομίσω δικαιολογητικά, δεν υπάρχει. Δεν θα υπάρχει αυτό λέτε.
Αυτό ακριβώς. Ένα μεγάλο κομμάτι που ταλαιπωρούσε τον κόσμο και που αύξανε τη γραφειοκρατία είναι αυτό που λέγαμε που τρως χρόνο και χρήμα να πηγαίνω έρχεσαι σε υπηρεσίες, όχι για να διεκπαιρεώσεις τη διαδικασία, για να καταλάβεις πώς να διεκπαιρεώσεις.
Όχι, δεν μου είπανε το ένα έγγραφο, όχι, ξεχάσανε να μου πούνε ότι θέλουν και αυτό.
Ακριβώς.
Ότι... Ναι, ναι.
Ακριβώς. Τώρα πλέον υπάρχει ένα εργαλείο, ο Μύτος, στον οποίο μπορεί ο πολίτης να κάνει search τη διαδικασία που τον ενδιαφέρει, να τη βρει. Ακόμα δεν έχουμε πει όλες, οπότε μπορεί κάποιες ακόμα να μην υπάρχουν, γιατί τις βάζουμε σιγά σιγά, είναι μια συνεργασία με όλη τη δημόσια διοίκηση και τη ΣΟΤΑ. Βάζουν τις διαδικασίες, μπορεί ο πολίτης να μπει, να τη βρει, να δει τι ισχύει ανά πάσα στιγμή, τι δικαιολογητικά χρειάζονται και η διοίκηση είναι υποχρεωμένη από τον νόμο πλέον, ένα νόμο που ψηφίσαμε τώρα το καλοκαίρι, να επικαιροποιεί συνέχεια τις διαδικασίες.
Mm-hmm.
Αυτό είναι μεγάλο έργο. Είναι ένα έργο το οποίο εγώ θεωρώ μαζί με τον GovGR βεβαίως και τις 500 διαδικασίες από αυτά τα έργα που θεμελιώνουν πια τη νέα δημόσια διοίκηση, τη νέα εικόνα του κράτους, και η οποία είναι ήδη διαθέσιμη σε πιλωτικό στάδιο. Δηλαδή, αν κάποιος μπει τώρα στο mythos.gov.gr, θα την βρει και θα δει όλες τις διαδικασίες, τις δύο περίπου χιλιάδες και κάτι διαδικασίες που είναι καταχωρημένες.
Κύριε Χριστόπουλε, ένα έλλειμμα που έχω διαπιστώσει ως πολίτης καταρχάς, και βάζω και τον εαυτό μου στη θέση αυτή, διαπιστώνοντας για μία σειρά ακριβώς παρεχόμενων υπηρεσιών ψηφιακών, εννοώ, όπου είτε δεν το έχω ψάξει, είτε το έχω αμελήσει, είτε δεν το γνώριζα καν ότι υπήρχε, όπου πάω μετά στην υπηρεσία μου λένε «Μα μπορείτε να το κάνετε και από το σπίτι σας». Και αισθάνομαι και λίγο άβολα ότι... Φανταστείτε τώρα που έχω και μια σχετική, μην φανταστείτε καμία ιδιαίτερη, αλλά μια σχετική, εν πάση περιπτώσει, εξοικείωση με την ψηφιακή εποχή, το λέω έτσι από την ευρεία έννοια. Και θέλω να ρωτήσω, αν διαπιστώνετε κι εσείς ότι μας περιγράψατε δύο βασικούς πυλώνες, το Gov και το Mythos. Αν διαπιστώνετε κι εσείς ότι έχουμε φτιάξει αυτούς τους δύο πυλώνες, μάλλον ο δεύτερος φτιάχνεται, υλοποιείται σιγά-σιγά, αλλά είναι δυσανάλογη, αντιστρόφως μάλλον ανάλογη, η χρήση τους. Ναι, βεβαίως, όλο και περισσότεροι πολίτες κάνουν χρήση, αλλά έχουμε ακόμη πολύ χρόνο και πολύ μεγάλη απόσταση να διανύσουμε για να γίνει κτήμα στη συνείδηση των πολιτών τέτοιου είδους πυλώνες.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτός, εγώ θα τον χαρακτήριζα ως ένα βαθμό έναν ευχάριστο προβληματισμό. Με ποια είναι ευχάριστο προβληματισμό? Ότι κινούμαστε τόσο γρήγορα που καμιά φορά οι πολίτες δεν προλαβαίνουν να αφομοιώσουν αυτές τις αλλαγές και αυτές τις βελτιώσεις που γίνονται. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να κινηθούμε σε δύο πυλώνες και ήδη κινούμαστε δηλαδή. Ο ένας πυλώνας είναι η ενημέρωση, έτσι, η επικοινωνία όλη του έργου. Ποτέ δεν μπορείς να επικοινωνήσεις όλο το εύρος των ψηφιοποιήσεων που γίνεται. Δηλαδή, κάθε στιγμή και ο πολίτης πρέπει να μπει, να ψάξει ή θα μάθει από κάποιον άλλον που το έκανε κτλ. Σιγά-σιγά δηλαδή αυτό θα γίνει κτήμα όλων των Ελλήνων. Αλλά πρέπει και εμείς να το επικοινωνήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και το κάνουμε. Ο άλλος πυλώνας είναι αυτός που ονομάζουμε ψηφιακές δεξιότητες. Δηλαδή, να αρχίσει ο πολίτης να μαθαίνει να χρησιμοποιεί τις διαδικασίες αυτές από το κράτος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες δεξιότητες και δεν μπορούν όλοι να πούνε και να το κάνουν διαδικτυακά. Βέβαια, όπως έχει δείξει το παράδειγμα των φορολογικών δηλώσεων που προϋπήρχε, της υποχρεωτικής εφαρμογής, οι πολίτες βρήκαν τρόπους να διεκπαιρεώσουν τις διαδικασίες τους. Έτσι πιστεύω ότι θα γίνει και εδώ. Αλλά εμείς είμαστε ήδη με το νέο ΕΣΠΑ που έχουμε στην διάθεσή μας και περίπου 113 εκατομμύρια. Αλλά και με χρηματοδοτικούς πόρους από άλλα εργαλεία που υπάρχουν, από το Ταμείο Ανάκαμψης κτλ., να αρχίσουμε μεγάλα προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους τους Έλληνες πολίτες, είτε είναι άνεργοι, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε οτιδήποτε. Άρα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα επικεντρωθούμε και σε τέτοια προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων. Ήδη έχουμε αρχίσει με την Εθνική Ακαδημία, που υλοποιούμε στο Υπουργείο, και συγκεντρώνονται όλα τα δωρεάν μαθήματα που παρέχουν ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς σε μια πλατφόρμα τύπου GovGR για τις ψηφιακές δεξιότητες, αλλά θα προχωρήσουμε και σε πιο ενεργητικές παρεμβάσεις.
Σας απασχολεί σε αυτό ακριβώς που περιγράφετε το μεγάλο χάσμα που υπάρχει σε συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες? Δηλαδή, διαπιστώνεται ένα χάσμα σε ηλικίες, να το θέσω έτσι πολύ γενικά, από 60 ετών και πάνω, όπου έχουν ένα πολύ χαμηλό ποσοστό χρήσης αυτών των ψηφιακών μέσων.
Θα σας έλεγα ότι δεν είναι θέμα ηλικιακό, γιατί διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα χάσμα το οποίο είναι οριζόντιο ηλικιακά. Δηλαδή υπάρχουν και νέοι, πιο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ξέρουν να χειρίζονται τις ψηφιακές υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά, έχετε ένα δίκιο να λέτε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες μάλλον είναι πιο ευαίσθητες αυτό το ζήτημα, όπως είναι η τρίτη ηλικία. Ήδη έχουμε κάποιες δράσεις, τις οποίες κάνουμε σε τοπικό επίπεδο, σε διάφορες περιοχές της χώρας, για την τρίτη ηλικία, για να μάθουν τον GovGR. Έχουμε στα Σκαριά και μια μεγάλη δράση, όπου θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο των ΚΕΠ της χώρας, ώστε να μαθαίνουν εκεί οι πολίτες, όσοι πάνε να κάνουν δηλαδή μια διεκπαιρέωση από τα ΚΕΠ, να υπάρχει ένας άνθρωπος που να τους λέει «Λάτε να σας δείξω πώς μπορείτε να το κάνετε από το gov.gr». Άρα να χρησιμοποιήσουμε τα 1000 καταστήματα των ΚΕΠ για αυτόν τον λόγο, ώστε σιγά σιγά να οριμάσει και αυτή η δυνατότητα των πολιτών της τρίτης ηλικίας να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και τις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους.
Αναφερόμαστε συνεχώς στους πολίτες, αλλά είναι ένας καρικός, βεβαίως είναι ο αποδέκτης, ο βασικός αποδέκτης όλου αυτού του εγχειρήματος. Υπάρχει και ένας άλλος πολύ σημαντικός κρίκος που δεν είναι άλλος από τον δημόσιο τομέα, δηλαδή τους δημοσίους υπαλλήλους. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο αφομοίωσης, από το βαθμό μάλλον αφομοίωσης αυτών των νέων ψηφιακών εργαλείων που έχετε φέρει μέσα από αυτούς τους δύο πυλώνες.
Θα σας πω πολύ ειλικρινά ότι μέχρι στιγμής είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες. Και θα σας πω για ένα παράδειγμα αυτές που ξεκινήσαμε από την περιφέρεια Κρήτης με το τομέα των μεταφορών, έτσι, που κάναμε με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και τις δέχτηκαν και τις έμαθαν πολύ γρήγορα και τις διεκπεραιώνουν. Παρ' όλα αυτά, εμείς με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης έχουμε κάνει μια συνεργασία για να εκπαιδεύσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους και τους δημοτικούς υπαλλήλους στις νέες τεχνολογίες και ειδικά τώρα που υπάρχει και το μεγάλο πρόγραμμα των έξυπνων πόλεων για όλους τους δήμους της χώρας, θα πρέπει και οι δημοτικοί υπάλληλοι να μάθουν αυτές τις νέες εφαρμογές και τις νέες τεχνολογίες. Άρα συζητάμε με την ΚΕΔΕ για ένα τέτοιο μεγάλο πρόγραμμα. Αλλά μέχρι στιγμής οι δημόσιοι υπάλληλοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έχουν φανεί ατάξη αυτού του μεγάλου εγχειρήματος που προσπαθούμε να κάνουμε και από ό,τι φαίνεται έχουν υιοθετήσει πλήρως την ψηφιακή μετάβαση. Ακόμα και αν στην αρχή κάποιες φορές υπάρχουν στο μεταβατικό στάδιο κάποιες δυσκολίες, αυτές εξομαλύνονται πολύ γρήγορα.
Εάν υπάρχει έτσι μια ουσιαστική αποτύπωση της τοπικής κοινωνίας των πολιτών και των υπαλλήλων, αυτό βρίσκει, αν θέλετε, το πρόσωπό του το βρίσκει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και θέλω να εστιαστούμε σε αυτό. Πόσο ικανοποιημένος είστε και τι έχετε διαπιστώσει ως έλλειμμα από την ψηφιακή αυτή μετάβαση που απαιτούνται να κάνουν και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε πρώτου είτε δευτέρου βαθμού, και να μιλήσουμε και συγκεκριμένα, μιας και βρεθήκατε και για εδώ, για το Ηράκλειο.
Θα πω ένα γενικό σχόλιο και ένα ειδικό σχόλιο. Το γενικό σχόλιο είναι ότι το καλό με τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί τα τρία τελευταία χρόνια στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι ότι ανεξαρτήτως αν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κάνει ή δεν κάνει κάποιο project, φαίνεται ότι όλοι οι δημόσιοι φορείς έχουν καταλάβει την σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών τους και της λειτουργίας τους. Άρα βλέπουμε ότι μπαίνει κεντρικά στην ατζέντα όλων των Υπουργείων, των Δημοσίων Φορέων, των ΟΣΑ, το ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της απλούσιας των διαδικασιών, το οποίο είναι το θετικό της υπόθεσης, έτσι. Δηλαδή το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημιούργησε ένα θετικό αφήγημα, το οποίο το έχουν υιοθετήσει όλοι πλέον στην όλη δημόσια πολιτική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, η ΟΤΑ, και φαίνεται και από τις συζητήσεις που γίνονται σε επίπεδο ΚΕΔΕ και σε επίπεδο ΕΜΠΕ, είναι και αυτοί πρωτοπόροι. Έχουμε ήδη με τον Υπουργό τον κύριο Πιερακάκη και τον Υφυπουργό τον κύριο Λιβάνιο, που είναι και αρμόδιος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΟΤΑ. Έχουμε κάνει μεγάλα προγράμματα, έχουμε σχεδιάσει μεγάλα προγράμματα για να βοηθήσουμε τους Δήμους, κατά κύριο λόγο, αλλά και τις περιφέρειες για να μετασχηματιστούν ψηφιακά. Ήδη έχουμε κάποιες γρήγορες δράσεις που έχουμε κάνει, όπως για παράδειγμα οι θηρίδες των Δήμων, το MyDemos Live που είναι εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση, και έρχονται τώρα και οι έξυπνες πόλεις, οι οποίες θα συμπληρώσουν την εικόνα με διάφορες εφαρμογές βελτίωσης της καθημερινότητας. Ειδικά για την Κρήτη, οφείλω να ομολογήσω ότι αποτελεί μια πρωτοπόρα περιφέρεια. Και δεν είναι τυχαίο ότι μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης και μαζί με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ψηφιοποιήσαμε σχεδόν το σύνολο των κρίσιμων διαδικασιών του Υπουργείου Μεταφορών. Και η δεκτικότητα, η καινοτομία που επέδειξαν οι άνθρωποι της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας δείχνουν ότι πραγματικά και η ΟΤΑ σε γενικό πλαίσιο αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης ειδικά είναι στην πρώτη γραμμή.
Σε ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, το Ηράκλειο, που συγκεντρώνει, αν θέλετε, και ίμιση του πληθυσμού του νησιού.
Κοιτάξτε, το Ηράκλειο, όπως γνωρίζετε, είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Ήδη και μιλώντας και με τον αντιδήμαρχο, όταν ήμουν κάτω και επισκεφτήκαμε το ΚΕΠ, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα από τον Δήμο από μόνος του. Έτσι, δηλαδή, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Και τώρα νομίζω ότι και με τους πόρους τους οποίους θα πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης για την έξυπνη πόλη, θα μπορέσει ακόμα περισσότερο να βελτιωθεί και να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών του Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα, οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ έχω εντυπωσιαστεί από την επίσκεψη στην Κρήτη και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άνθρωποι και του ΙΤΕ αλλά και του Δήμου Ηρακλείου και της περιφέρειας Κρήτης, και νομίζω ότι πραγματικά θα είναι ένας από τους Δήμους ο οποίος θα μας καταπλήξει τα επόμενα χρόνια.
Κύριε Χριστόπουλε, με την τριβή τώρα που έχετε όλα αυτά τα χρόνια και με τα βήματα που έχουν γίνει, να σας ρωτήσω κάποιος, ποιες κατά τη γνώμη σας, εκ του αποτελέσματος πλέον στην πράξη και όχι στη θεωρία, είναι οι ψηφιακές παρεμβάσεις που έχουν αφήσει το μεγαλύτερο αποτύπωμα, τη μεγαλύτερη επίδραση στην ποιότητα ζωής των πολιτών? Ποιες θα αναφέρατε?
Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα, γιατί θεωρώ ότι πάρα πολλές παρεμβάσεις είναι σημαντικές. Θα έλεγα ότι παρεμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με τη δικαιοσύνη που έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί η δικαιοσύνη είναι ένας ευαίσθητος τομέας, τόσο για το κράτος δικαίου όσο και για την οικονομική ανάπτυξη. Και είμαστε τώρα σε μια διαδικασία να διευρύνουμε τη συνεργασία μας. Σίγουρα οι υπηρεσίες που αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών, όπως σας είπα, που ξεκίνησαν από την περιφέρεια Κρήτης, είναι κρίσιμες, γιατί έχουν να κάνουν και με τη διαφάνεια, έτσι, που είναι και ένα ζητούμενο, αλλά και με πολύ συχνές διαδικασίες. Και βέβαια θα σας πάω σε διαδικασίες οι οποίες και σε πράγματα τα οποία είναι της καθημερινής μας χρήσης, όπως είναι απλές υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις, η άλλη συνταγογράφηση, πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά και φαίνεται ότι έχουν ένα μεγάλο impact, μια μεγάλη επίπτωση όχι μόνο στην καθημερινότητα, αλλά και στην αντίληψη του πολίτη για την ποιότητα του κράτους.
Και δημιουργείται και μια οικονομία κλίμακος. Διάβασα τα στοιχεία που, βάσει των δικών σας εκτιμήσεων που έχουν προκύψει σε ορίζοντα πενταετίας, σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση του διοικητικού κόστους και προς επιχειρήσεις και προς πολίτες, το ποσό είναι τεράστιο, είναι πάνω από 1,5 δις.
Είναι, όπως τα λέτε, είναι τεράστιο, διότι το 1,5 δις είναι ένα projection πενταετίας από τη χρήση του GovGR και από την συνεχή ψηφιοποίηση των διαδικασιών, να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση. Ήδη τα δύο τελευταία χρόνια υπολόγισε ο ΣΕΒ και η Deloitte ότι η εξοικονόμηση των διοικητικών βαρών, και όταν λέμε διοικητικά βάρη, είναι η εκτίμηση του χρόνου που σώζουμε σε χρήμα. Είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια από τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών. Και από εκεί και πέρα δημιουργούμε σιγά σιγά ένα μόνιμο μηχανισμό, το παρατηρητήριο για την κρατοκρατία, που θα μπορούμε να βλέπουμε σε συνεχή βάση πόσο μειώνεται τα διοικητικά βάρη από τις παρεμβάσεις μας.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Χριστόπουλε, που υπάρχει ανησυχία και νομίζω ότι ως ένα βαθμό είναι κατανοητή σε μεγάλο τμήμα των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας, όποιο θεσμό, όποιο φορέα και αν εκπροσωπούν. Σιγά σιγά οδεύουμε στη συρρήκνωση του δημόσιου τομέα, που για τους πολίτες είναι κάτι απολύτως έτσι ενθαρρυντικό, με την έννοια ότι θα απλοποιηθούν πολλές διαδικασίες, θα περιοριστεί η ταλαιπωρία, αλλά από την άλλη για πολλούς δημοσίους υπαλλήλους που έχουν την επαγγελματική τους διαδρομή αντιμετωπίζεται μια απειλή να βρεθούν εκτός δημοσίου τομέα, ή μήπως είναι απαραίτητος ο δημόσιος τομέας πίσω από τα ψηφιακά εργαλεία προκειμένου αυτά να λειτουργήσουν?
Είναι αυτό που είπατε στο τέλος. Ο δημόσιος τομέας αυτή τη στιγμή είναι σε ένα μέγεθος το οποίο είναι στο ευρωπαϊκό μέσο όρο όλων των δημοσίων τομέων της Ευρώπης. Όπως όμως και σε κάθε άλλο τομέα που υπάρχει στη ζωή μας, οικονομικής δραστηριότητας, έτσι και στο δημόσιο τομέα, θα πρέπει οι δημόσιοι υπάλληλοι να καταρτιστούν, να επανακαταρτιστούν πάνω στις νέες τεχνολογίες. Mm-hmm. Είναι η φύση των πραγμάτων τέτοια. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει ένας αγρότης, το ίδιο θα πρέπει να κάνει ένας επαγγελματίας στον τουρισμό, το ίδιο θα πρέπει να κάνει ένας...
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Υπάρχει μια διαφορά. Ο αγρότης θα μείνει εκτός αγοράς, εννοείται, θα κλαίει τη μοίρα του, θα ψάξει να βρει μόνος του την τύχη του, γιατί ο ίδιος δεν θα έχει ακολουθήσει εξελίξεις. Με το δεδομένο του δημοσίου και της προστασίας που υπάρχει, αν δεν προσαρμοστεί, εντάξει, σου λέει, δεν τρέχει τίποτα.
Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είμαστε στην πλήρη ψηφιοποίηση του δημοσίου, άρα πολλοί κόσμοι, όπως είπατε και πριν, χρησιμοποιεί τις φυσικές υπηρεσίες και στην περιφέρεια αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα, Προφανέστατα θα υπάρχει ακόμα η ανάγκη και για αρκετά χρόνια, εγώ θεωρώ ακόμα, υπαλλήλων οι οποίοι θα διεκπαιρεώσουν τις διαδικασίες με φυσικό τρόπο. Αυτό δεν θα αλλάξει για τα επόμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ότι θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, ο οποίος ενδεχομένως να μην χρειάζεται και τόσες πολλές προσλήψεις, γιατί πλέον πολλά πράγματα γίνονται ψηφιακά. Αφανέστατα και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν όλες οι κυβερνήσεις από εδώ και πέρα. Όσο πιο πολύ ψηφιοποιείται και αυτοματοποιείται ο δημόσιος τομέας, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, προφανέστατα, δεν θα υπάρχει ανάγκη για προσλήψεις σε θέσεις οι οποίες πια έχουν πλήρως αυτοματοποιηθεί και ψηφιοποιηθεί.
Άρα λέτε έτσι ότι εφόσον ανασταλούν οι προσλήψεις, να το θέσω έτσι, σιγά σιγά θα περιοριστεί, διότι δεν θα ανανεώνεται το προσωπικό, θα περιοριστεί ο δημόσιος τομέας που θα έρθει να καλύψει η ψηφιακή μετάβαση. Σωστά?
Εγώ ναι, απλά αυτό που λέω είναι ότι σε εργασίες περισσότερο διοικητικές, οι οποίες πια θα έχουν ψηφιοποιηθεί στο μέλλον πλήρως, γιατί ακόμα δεν είναι πλήρως ψηφιοποιημένες όλες, κάποιες είναι, κάποιες χρειάζονται και την ανθρώπινη παρέμβαση, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για ένα μείγμα, για μια άλλη μίξη προσλήψεων. Δηλαδή, οι προσλήψεις στο δημόσιο θα μπορούν να επικεντρωθούν περισσότερο π.χ. στην υγεία, στους δασκάλους, που θα υπάρχουν ανάγκες, και λιγότερο στις διοικητικές εργασίες, οι οποίες έχουν ψηφιοποιηθεί και αυτοματοποιηθεί πλήρως.
Τελευταία ερώτηση. Είπατε Gov και Mythos, οι δύο βασικοί πυλώνες. Περιμένουν κάτι άλλο, τουλάχιστον άμεσα, σε σχέση με την υλοποίηση? Τρέχεται σίγουρα πολλά project, αλλά κάτι ουσιαστικά αντίστοιχου βεληνικούς παρέμβαση?
Υλοποιούμε αυτή τη στιγμή και θα παρουσιάσουμε σε σχεδόν λίγες εβδομάδες ένα μεγάλο project, το οποίο το δουλεύουμε με την ΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, για να μπορεί ένας πολίτης να ανοίξει μια ατομική επιχείρηση, που είναι και το 80% των επιχειρήσεων στη χώρα, με εύκολο και ηλεκτρονικό τρόπο από το σπίτι του. Αυτό, για να υλοποιηθεί το project, χρειάστηκε να κάτσουμε πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολύ καιρό για να δούμε τις διαδικασίες, να τις ανασχεδιάσουμε και να τις ψηφιοποιήσουμε. Και είμαστε πλέον έτοιμοι να κάνουμε launch σε αυτή τη νέα διαδικασία, όπου πια ο Έλληνας πολίτης θα μπορεί πολύ εύκολα μέσω του GovGR να ανοίξει μια ατομική επιχείρηση, ένα γραφείο, μια οικονομική δραστηριότητα μικρής κλίμακας, η οποία όμως, όπως γνωρίζετε, στην Ελλάδα είναι και η πλειοψηφία.
Από Γενάρη αυτό?
Από Γενάρη, λογικά από Γενάρη. Ναι, από Γενάρη θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει. Και βέβαια με το ΙΤΕ συνεχίζουμε την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Υπουργείου Μεταφορών, π.χ. με τη μεταβίβαση επαγγελματικών οχημάτων πια μέσω του GovGR, ή την ψηφιακή ταξινόμηση οχημάτων, που πάλι με την ΑΔΕ συνεργαζόμαστε και με το ΙΤΕ, μια διαδικασία κυρίως για τις επιχειρήσεις. Οπότε έχουμε αρκετά project τα οποία είναι ακόμα στο pipeline.
Κύριε Χριστόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθειά σας και κυρίως την ενημέρωση των πολιτών για τα αξιόλογα αυτά βήματα που έχουν γίνει. Αν δεν υπήρχατε ως τίμενο, δεν λέω εσείς προσωπικά, θα πρέπει να σας εφεύρουμε, γιατί δεν πήγαινε άλλο η κατάσταση έτσι όπως έχει εξελιχθεί στη χώρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο κύριος Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εμείς θα πάμε σε αυτό το σημείο. Μουσική ανάσα, επόμενη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.